na-involve sa illegal drug trade. Nag-support
sa mga druga. Huwag inyo pong mapansin ang ipakita ni President Duterte sa media gid mismo na pa dito'y daghan nga wala pa'y naong. Pero kebalo siya, no? Wala pang ang full identity niya ba kung kinsa. Pero ang ilang gidudahan nga karong muabot nga ugma ba ang zona? Oh, State of the Nation Address ni President Rodrigo Duterte iyang i-reveal daw na ugma. No? So, ang kuya wala kung naa siya dito no, naminaw siya sa zona. Isulti ang iyang pangalan. So, gi-reveal ang identity ni ining mga drug personality or nadawit ba? No? Involved sa droga. So, siguro gusto mo mailan kung kinsa na sila, no? Now, karon nga buntag, ang ginuusab, pinaagi sa iyang Biblia na ay gusto i-reveal sa matag-usa ka na to. Now, gusto mo masayod? Siyempre, gusto. Ako po, excited ko nga masayod mo nene. Ang gusto i-reveal sa Ginoo sa matag-usa ka na to, unsa may dagway niya ng Kristohanon? No? Unsa man ang Kristohanon? Unsa may naong si Kristohanon? Unsa man na siya? Unsa may identity niya sa kalibutan? Okay? So, muna lang ang tema na to. Wala na ilain. Kung ang atong presidente gusto ipakita ang identity sa mga drug lords, ang Biblia sa karun nga adlaw, pinaagi kang Apostol Pablo, gusto niya ipakita unsa ang dagway sa usa ka Kristohanon. Now, tanawan ninyo maayo ang dagway, himuon na ito ninyo murag salamin. No? Kung nakaigo ta, kung wala ta nag-David, kung kanang sa line curve ito sa statistics, kung naigo ta din ha, angay na itong pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat kaayo. Kanang giingon diha sa Biblia nga gi-reveal nga mao ni ang Kristohanon, ingon ana ko Lord, salamat kay Ginoo. Pero kung naa ka sa ubos, medyag fall short ba? Na wala ka nakaigo kung ang passing grade is 75, yet dili ra ka sa 74, dapat ka magkaguol. Pero dili puro lang pagkaguol. Pwede nimo i-adjust gamay ang imong kinabuhi. Baba ra man gid ay kay ko Ginoo. So kinahanglan ako i-adjust ang akong kahimtang bilang Kristohanon. Aron mo tugma ako sa standard. Dili ko diri lang sa deviation ba? Na ako muigo sa standard. I hope mauna ang inyong bation. Na ay kagool yet at the same time not to give up. Dili ka mo give up kung dili padayon, no? Mangayo og tabang sa Dios pinaagi sa iyang grasya. Aron muangat ang imuhang estado bilang usa ka Kristohanon. Okay? Sinabot ta din ha? Kampo ta. Let's pray. O among Ginoong Diyos, balaan, gracious, holy, and compassionate God. Nakita nimo among kinabuhi Ginoo, sama sa among giawit, amazing ang imuhang grasya diri sa among kinabuhi. Amazing usab ang imong grasya sa tanang katawhan. We were once slave, once dead to sin. Yet, tungod sa imong kaluoy, imong gibuhi ang among mga patay nga espiritu. O ganiya kami karon, nagapadayon o simba sa imong pangalan. And Lord, pwede ba himuon na usab nimo pagbalik? Kung sa man ang among na-experience Ginoo, imong tang ipa-experience usab sa uban, Lord. Especially sa mga tao nga na dinhi, lalong nining bubong. Inout Lord nga mahimaya ang imong pangalan ni ini nga dapit. Kini nga among pag-ampo in Jesus name. Amen. Now kung naamoy mga Biblia, atong basahon ang atong Biblia sa Ephesians chapter 1. Galatians, sunod sa Galatians, Ephesians. So akong basahon ang Bisaya. Ingon pa din eh. Gikan kang Pablo, apostol ni Hesukristo, tungod sa kabubuton sa Diyos, alang sa katawhan sa Diyos dito sa Efeso, nga matinumanon kang Ginoong Jesus. So, muna ang sa, muna ang Bisaya. Now, dito sa in English. Ephesians chapter 1 and verse 1. Ganun din eh. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. Okay? Now, dirita maghisgot karon to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. Last week, atong gisgutan ang kaning una nga portion, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. So, brief summary, Lord's Day, atong giconsider together ang identity ni Apostol Pablo. Naghisgot si Apostol Pablo og mga importanteng butang mahitungod sa iyang kaugalingon. Og kini, worthy ang ngayon sa atong pag imitate, pagsunod ba? Muna ingon ni Pablo, sunda ko ninyo sama sa akong pagsunod kang Kristo. Gidescribe ni Apostol Pablo ang iyang relasyon ni Kristo. Ang ingon niya din, hey Paul, an apostle. Oh, muna ang iyang identity. Wala siya nag-ingon nga, ako si Pablo, ako usa ka pure-blooded Jew, a Pharisees of the Pharisees, a graduate of the State University of Jerusalem under the tutelage of Gamaliel, atong gibasa kanina. One of the best professor sa theology sa ilang panahon, si Gamaliel. Wala ni gisigutan ni Pablo. Ang ingon nino niya, I am Paul, an apostle of Christ. So makita na nimo ang value system ni Apostol Pablo. Wala siya pagpaghambog kung kinsa siya. Namayaman sila Apostol Pablo na sila'y kaya. Yet, wala niya nag-isigutan. Instead, gingon niya ang pinaka-importante na iyang identity bilang tao, kundili, apostol siya ni Kristo. For me, to live is Christ. Muna ang iyang value. Muna ang iyang identity. Atong gingon sa una, dapat ingon anak po ng tata. Nga, dilitang ingon. Ako si Kwan, engineer ko. Apo yung bugiro po kagnaong, no? Pero di pa siguro tayong nana, no? Pero mas maayo, good. Pupangutan o ka. Tell me about yourself. I am Mr. Alaga ko ni Kristo. No? Anak ko sa Diyos. Disipulo ko ni Kristo. So, makita po nato na nga si Apostol Pablo, ang iyang opusina, apostol siya by the will of God. Dili ni iya-iya lang ba? Wala siya gipadala og mga tao lang, kundili ang Ginoo mismo ang nagpadala ngadto kaniya. So ang iyang preoccupation mao ang pagbuhat sa pulong o sa will sa Ginoo. And finally, ang iyang situation atong gisgutan last Sunday, wala siya sa mall, nagsulat ni ini. Kaning Ephesus, gisulat niya kini sulod sa prisuhan. Wala aircon dito, ngit-ngit pag yun. Ambot, huwag nabay lamok. Pero posible, kay mauro mangyapon ng lamok karon o sa una. So, dili, komportable ang iyang sitwasyon. He was in prison. Apan atong gisgutan, maski naana siya dito sulod sa prisuhan, he made the most of his situation for the glory of God. Wala siya nagkagool dito nga. Nagsige na lang siya mukmuk dito sa dapin. Wala na siya maghihimo. No? He was not a man wallowed by self-pity. Maski pag naa siya sa lisod kay nga kahimtang, apan gihimo niya kini usa ka opportunity aron alagaran ng Diyos to the fullest extent. Sa mga atong application po last Sunday, unsa man ang sitwasyon nimo sa kinabuhi, unsa man kalisod ang imong kinabuhi, kung naamang kay problema, dapat gamiton gihapon nato ang atong kinabuhi to the fullest extent para maghatag og himaya sa Ginoo. So kani si Paul mao atong model bilang Kristohanon. This man was a model for us to follow. Okay? So mao na si Paul. Now karon having described himself, no, gi-describe ni Paul ang iyang kaugalingon, sa second part, nagsugod na usab siya og describe sa mga tao nga iyang gisulatan. Una, gi-describe niya kinsa siya. Ikaduha, ang mga tao nga iyang gisulatan. Ingon pa ang Bible, to the saints. Now, kinsa sa inyo nakaila og santos, saint? Siguro, daghan kaila, no? Kaysa yung mga santos nga inyong gipistahan sa inyong barangay. Okay? So, saints daw ang gisulatan ni Apostol Pablo. They are saints which are in Ephesus. They are faithful in Christ Jesus. Mao ni ang description ni Apostol Pablo sa mga tao nga iyang gisulatan. Naghatag si Apostol Pablo of very clear explanation of what a true Christian is. Unsa man ang Kristohanon? Ang unang gisulti ni Apostol Pablo, saints daw sila. Nang proglaid pa minaw, no, ingon tag Saint Atan. Hello, Saint Atan. Hello, Saint Christine. O Saint Jess. Saint Martial. Saint Terence. No, ano, murag, naiilang tayo, parang naiilang tayo kung isgutan na sa itong kinabuhi ba? Saint Baby Teresa. Oh, Saint Teresita. Oh. Nganong lainan man ta ana, mayo kag tiga muna nya ra. Kristohanon ko pero dili man ko saint. Tungod na sa perversion nga gihitudlo sa mga Roman Catholics. Ang mga Romano Katoliko nagtudlo gamay lang ang mga saints. Kinahanglan ang mga saints sila pag yun ang mag-canonize. Sila ang magdeklarar nga kini nga tao saint na. Ila pa nang tun-an, ya dili ka mahimong saint samtang buhi ka pa. Kinahanglan mamatay ka usa, murag hero ba? Mamatay usa bago himuong hero. Ang mga Roman Catholics kinahanglan mamatay usa na siya unya iyang istudyuhan ang kinabuhi nini nga tao unya i-declarar dai nila nga saint na. Nadaghan ng mga Pilipino nga saint, di ba? Si Saint Tunta ka Cebu? Doy Lungsod? Ah, Saint Kalungsod. Si Saint Kalungsod, si Saint Lorenzo Ruiz. Oh, parinti na ni mo mi. Mga Ruiz mi. So, Kalungsod og Ruiz. No? Pero ang tinuod mga igsoon, ang mga saints, ang mga Kristohanon. No? Tungod manggod sa perversion, mali nga pagtudlo ba? Mao nang murag lainan ta. Pero mao niya ang ingon sa usa ka apostol na gipadala sa Diyos, mao niya ang iyang description sa usa ka Kristohanon. Ang iyang gisulatan, mga Kristohanon nga naa sa Ephesus, Turkey na karon. So ayaw mo katingala kung ingon mo Saint Apostol Pablo. Mao na ang tinuod. Saint. Dili kinahanglan mamatay para mahimong saint. Dili kinahanglan ang pare ang magdeklarar nga saint. Si Paul mismo ang nagdeklarar nga ikaw saint. Okay? Now, ikaduha, makita usap nato din eh. Ang mga santos daw eh ingon palagi ang mga Roman Catholic gamay ra na sila, depende lang, no? Dili daghan. Pero mo nang description ni Apostol Pablo sa iglesia dinha sa Ephesus, dili kay select few lang. No. So when the word saint is used to describe a Christian, it is stating two things are true of him. Now, unsa ang mga butang nga tinuod sa usa ka Kristohanon, sa usa ka saint? Ang saint is one who is cleansed from sin. No, ang usa ka santos daw, isa ka saint. Magpangit man, pangit ang atong word na santos ba, no? Saint. In English lang ta. Isa daw siya nga gilimpyuhan sa iyang mga sala. Tungod kay ang sala na ay pollution nga nanghitabo sa atong kinabuhi. Sa dihang nakasala si Adam ug si Eve, dugay na kayo nga panahon dito sa Garden of Eden, duha ka butang ang nanghitabo. Na mga batanon, paminaw mo, duha ka butang ang nahitabo. Ingon ang Ginoo, ayaw ka una ang prutas of the fruit of the knowledge of good and evil, for the moment you eat of it, you will surely die. Nawala mo gitunan, lasa sanay, no? So nikaon sila, nisupak sila sa Diyos. O sa nahitabo, nahimo silang guilty. Nay guilt ang ilang kasing-kasing sa ilang pagsupak sa balaod sa Diyos. Therefore, kay naa may guilt, dapat na ay penalty. Ang penalty is kamatayon. Ikaduha, they became polluted by sin in his person. Ang iyang una-una, ang iyang emosyon, ang iyang will, corrupted na, defiled na, hugaw na. No, ang tawag nato niya na, tungod sa sala, nahimo siyang depraved. Makasasala na karon ang tao tungod kay nisupak man ang atong federal head, si Adam o si Eve. So mao na ang iyang kahintang, guilty and polluted. Okay? So mao na ang kondisyon sa mga unsaved. Sa mga dili saint ba, kung ikaw o ako wala pa diha kay Kristo, ang tanaw sa Ginoo sa imuha, guilty ka. Tungod kay guilty ka man, angay ka sa silot. Kaduha, polluted, hugaw. No? Nakita, nakakita naman mong tao nga pating hugawa nga, mahadlo ka mo duol sa iya. Hugaw kayo. Naayo sa kaistorya lagi nga, murag katawanan ba nga, tungod sa manggiluyon kaayo ang driver o tricycle ba? Kanang payong-payong bitaw? Nya, ang tigula nga perte yung hugawa sa lawas, ang kamot perte yung hugawa, nisakay sa pedikap, siya asa mo kamuli nung? Sa unahan dong, giyobo pag itong tigula, God. Sakay, ihatod niya ang una-una sa tricycle driver, asikat to sikat. Ihatod na ako na eh, kay may na lang niyo eh, makatabang po kong tao. So sakay ang tigulang, ihatod niya, asa magkanong? Dito rin sa unahan nung, sige lang, pag-abot na dito sa ilang gantuan, hala, nikuot man ang tigulang o kwarta. So doon, naamang ko'y piso, ako na ibayad sa imo. Sige kay, dili magyad siya, ang driver ba, ay, ilan, ito na hugaw pa yung kamot. No, hugaw pa yung kay kamot ang tigulang. Siya, ay na lang, sige lang, naog na lang nung, okay na. Agay, kaya di man, gibalik sa tigulang ang iyang kwarta. Uy, gikupta lang yan now, kabutan! Hindi mo kayo doon, kasi ko yung mga kabutanan ni siyang now. Alala siya ba? Okay. So magbantay mo, ano, kasi yung cute. May gina, eh, ka-cute niyo, pero kuptan ka lang gihapon, hugaw kayong kamot. No? So, limhugaw ang tao, guilty o hugaw at ubangan sa Diyos. Ang mga dili magtotoo dinha kang Kristo, polluted by sin, totally depraved. Muna ang kondisyon. Apan unsang nahitabo? Nganong nahimo man silang saint? Nganong gitawag man ni Apostol Pablo ang mga tao, ang simbahan sa Ephesus nga saint? Alam mo kamong, alam ba ninyo kung bakit, kung sa Tagalog pa? Tungod kay ang ilahang guilt, ang ilahang guilt ba? Gitanggal. Ang ilahang pollution, gitanggal. Asa na ito? Gikuha sa atong Ginoong Jesus. Dili na sila guilty before God. Sama sa gingo ni Brother Damian kanina. Sigurado na ang among kaluwasan. Nga naman, tungod kay ang Ginoong Diyos mismo. Gitanggal ang among guilt. Dili na kami lawbreaker. Naanay nagbayad alang kanamo. O ang ilahang nature nga polluted sa sala, nawala ang sala, nabalhin kang Jesus, gilansang sa krus, o sila nahimong matarong o balaan nga mga tao. Nahimo silang saint, gikan sa pagkadautan, paingon sa pagka-saint. Dili na sila guilty, no longer they are polluted by sin. Muna ang una, they are saints. Ikaduha, set apart. He is one who is set apart. Set apart from the world and set apart unto God. So, doha lang ang mahitabo ni mo. Kung ako, pananglitan.
Awa mo na ako'y tali dili.
Pananglitan, mauni ang simbolo sa sala. Sala ko na yung electric pad. Huwag mo palayo ko niya, dili na ko ni mo, ya, Ginoo to, paingon ko dili sa Ginoo, nagpalayo ko sa sala, nagpadool ko sa Diyos. So, nagpalayo ko sa sala, miduol ko sa Diyos. Sa dihang miduol ko sa Diyos, milayo ko sa sala. Kung magpalayo ko sa Diyos, nagpadool ko sa sala. So, doon lang nagpaingnan sa tao. Ang nahitabo din, ang mga Kristohanon, gipalayo sa sala o giduol sila ngadto sa Diyos. Ang word nini, separate or gihimo silang balaan. Muna yun din ha, you are a nation of saints. Ingon pa ni Peter, you are a peculiar people. Meaning, you are peculiarly belong to God. His peculiar possession. Para mo sa inyong relo, namoy mga relo? No? Kanang inyong relo, dili mo na part sa inyong lawas. Pero peculiarly part sa imong lawas. Kung kaya nakakabit mo na sa imo. Imuha ng possession, pero wag mo na siya ilabot sa imong lawas. Pero kay gisulog man imo, imuha mo na. So, nahimong part sa imuha. Pero wag mo na na-appeal sa imong system, good ba? Pwede na ko na tanggalon? Maupod na kita. Ang atong tuyo, aron maghatag og himaya sa atong Ginoo. So, ang pagtulunan din ni mga amigo, mga igsoon, you cannot be a Christian without being a saint, and you can't be a saint without being separated from sin and from the world. You cannot be a saint without being holy. Muna, yun importante din ha. Okay? Now, in Galatians chapter 1, 3 and 4, ingon pa din ha, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins so that He might rescue or He might deliver us from this present evil age according to the will of God, of our God and Father. So, mauni ang specific purpose that He might rescue us, that He might deliver us from the present evil world. Ipalayo kaniya ba? O kung naakasaw sa building na nagkalayo, i-rescue ka, meaning, gipalayo ka sa kalayo. Padool ka dito sa safe na place. Girescue ka din sa imong kahimta nga delikado kaayo, o gibutang ka sa lugar nga anaay kalinaw o kalipay. So, muna ang Kristohanon. A Christian, sa taingon sa Biblia, saint. Okay? So, kung mauhimo na kang Kristohanon, lahi na po ang imong kinabuhi. No? If anyone is in Christ, meaning Kristohanon na, in Christ ka na, you are a new creation. So, naay manghitabo sa imong kinabuhi nga, mabalhin ka, mausab ka. Ang unang manghitabo din ha, dili na kagusto mo himo og sala. Kanang sala nga ginahimo katong gahapon ba ang imong gihimo gani? Nahinumduman nimo tong sala gahapon? Hinumdumo sa inyong gihimo nga sala gahapon? No, usa ka to no. Dili na nagahap lang ko. No, katong inyong gihimo ko dato sang adlaw. Dili na kaganahan adto sa dang mahimo na kang Kristohanon. So gitawag na siya og radical change sa imong kinabuhi. Ang imong mga amigo. No, ang imong mga amigo mausab. Imbis nga mga bugoy, mga palahubog, kambyuhan sa Ginoo og mga maayo nga mga amigo. Ang imong mga values na karon mausab na. No, dili na ka pareha sa una. Ang imong mga behavior lahi na. Tungod kay ikaw saint ka naman. Okay? So, ang usa ka Kristohanon, usa ka saint. No? To the church who are at Ephesus, to the saints who are at Ephesus, okay, kaduha, faithful. No? Ang usa ka Kristohanon, dili lang siya saint, tungod kay ang guilt gitanggal na, ang kahugaw sa iyang kinabuhi gilimpyo na sa dugo ni Jesus. Karon nag-ingon si Apostol Pablo, kulang pa na. Ang iyon din eh, a Christian is one who is faithful. Faithful daw siya. Na ang Greek word meaning faithful is pistos. P-I-S-T-O-S. Now, doon ka gamit ang pistos. Pwede niyo gamitin bilang noun or bilang adjective. Bilang noun, kung mo yung pistos, ang word na is a believer. That's noun. Pero kung adjective, faithful. No? To the faithful. Okay? So, you cannot be a Christian without being a believer. Kung ikaw Kristohanon, mutuo ka gyud. Na mo na atong kung makita nimo ang atong 1689 Confession of Faith, actually ang point niya is we believe or I believe. Mituo ako. Okay? Naa kay ginatuhuan. Konkreto ang imong ginatuhuan, kamatuoran ang imong ginatuhuan. Nagatuo ka nga ang Biblia pulong kini sa Dios. Nagatuo ka nga si Kristo dili lang siya Dios, kundi tao usab, mo na among gisgutan dito, no? Tao siya, Ginoo usab siya. Nagatuo kita nga ang kaluwasan dili ni pinaagi sa atong maayong nga buhat, kundi grasya kini nga gihatag sa Dios pinaagi sa pagtuo. Nagatuo kita sa Holy Trinity, dili ta oneness, we believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, but still, nagatuo kita, God is one. Deuteronomy chapter 6 and verse 1. Nagatuo kita nga si Jesus mubalik pag-usab. He is coming. Mubalik siya for the second time. So, daghan pang gitatuhuan ang mga Kristohanon, mga essential sa mga pagtulunan nga naa din ha sa Biblia. Okay? Faithful siya. A Christian is one who is loyal to Christ. Kung may kag loyal, ang loyal nga tao is someone who can be relied upon. Pwede niyo siya saligan ba? No? He is someone who is dependable. When difficulties or testing arises, he is one who keeps the faith, holds the faith, consistent in the faith, ready to defend the faith regardless what it costs. He is faithful. He is faithful in Christ. No? Now, kaning faithfulness, rare commodity ni karon nga mga panahon. Tungod kay, wala may commitment ang mga tao. No? Minus og commitment. Wala ma-define ang ilahang kuan. Very weak ang mga faith, mga tao. Dili sila faithful. Bisan pangadto kang Kristo. Pero makita gani nimo ang usa ka tawo nga committed gani siya ni Kristo, faithful na siya kay Kristo. Faithful diha kay Kristo, committed gyud na siya diha kay Kristo. Okay? Now karon ka buntag mga igsuon. Daghan og testing sa atong kinabuhi, no? Ang mga estudyante, posible ang inyong mga ginikanan wa ikabayad nga tuition, maglisod ba? Nak, sunod semana na lang ingnang teacher. Ah, di ko ma, ikaw lang ito dito, eh. Surehin ng teacher nga kwan. So, promissory note, kumbaga. So, daghag mga testing ang mga Kristohanon. Naay mga kalisod, no? Naay mga pagsulay. But still, faithful sila ni Kristo. Now, kaning mga pagsulay sa atong kinabuhi, mailhan din eh kung ikaw tinuod kay Kristo. Di ba, sa Matthew chapter 13, naay kasing-kasing nga gitawag og thorny ground. Kasing-kasing ha, kanang thorny. Daghag tunok, daghag sagbot. Na ang similya na tisok sa pulong sa Ginoo, pero pagtubo niya, dungan man pong sagbot, mates. No? Wala siya nahitabo. Wala siya katubo ba? Muna yung gitawag og thorny heart. Ang ikaduha, na po gitawag og rocky heart. Naanang similya dito, nitubo, pag abot sa init, meaning testing, wala may dili kay nakagamot ba? Eh, batoon lagi, nagagbalas, eh, very porous ang yuta, patera po siya. Mali wala. Pero na ay good heart, good ground. Gitisok ang similya, nitubo ang similya, nakagamot og maayo ni dako na him nagmunga og 30, 60 and 100. Sila ang mga faithful. Sila ang mga loyal. Sila ang committed ngadto sa atong Ginoong Jesus. Na may persecution, na may temptation, cares this life, pressure of this life, our life, baliwala. Padayon sila nga nag-aalagad kay Kristo. Pero ang wala diha kay Kristo, thorny or rocky ground, muhawa dayon na siya. Wala siya ay pagpadayon dinha kay Kristo. Okay? Ang una, ang punto na to, ang usa ka Kristohanon, saint ang tawag niya sa Biblia, ang tawag niya sa Ginoo. Ikaduha, ang usa ka Kristohanon, faithful siya kay Kristo. Faithful siya sa teaching ni Kristo. Ang ikatulong nga punto, kung inyong tanawon ang Biblia, Episo chapter 1, dili ni mo makita ang Greek sa Bisaya. Pero dili sa English, makita ni mo, no, last point na lang ni. Ephesians 1:1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus and faithful in Jesus Christ. Kaning in, I-N din ni, sa Greek ni N, E-N, N with the dative. Jesus Christ is in the dative. Ang punto din ni mga igsoon is, ang usa ka Kristohanon, dili lang siya, gitawag ni Apostle Pablo, saint, dili lang siya faithful nga gitawag, kundili usa siya nga nahiusa kang Kristo. And with the dative, ang ibig sabihin din na, ang ihang possession sa kinabuhi na diha kay Kristo. Si Kristo na niya, o siya, ana kay Kristo. Murag hangin ba? Ang hangin, ana sa sulod nato, nag-oxygenate sa atong mga blood. Apan kita, nausab kita sa hangin. Kaning atong natuslog kita sa hangin ba? Mao nang meaning din ha. Those who are in Christ Jesus, they are in union. They are joined to Christ. Ang pagtulon na din ha, ang ilahang union is a living union. Connected sila kay Kristo. Mao na ang naghatag sa ilaha o kakayanan nga mulakaw sila nga mga saints, magbarug sila, magkinabuhi sila, nga faithful din ha sa Diyos. Mao na ang mag-enable kanila, mag-preserve sa ilang kinabuhi, tungod kay mga anak sila na sa Diyos, konektado sila sa Diyos. Murag mga astronaut ba? No, na ay mga umbilical cords. Na dito ang ilang kinabuhi. Kung maputol to, patay. Pero once nga naa pa ang umbilical cord, na ang kinabuhi, nagpadayon sa ilang mga kinabuhi. Munang ingon diri sa Ephesians chapter 1 and verse 3, He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. In Christ Jesus. Gipanalangin na daw sila og mga spiritual nga panalangin diha kay Kristo Jesus. So ang ability to become faithful when things come along so difficult, the ability flows to us by virtue of our union with Christ. Holiness, faithfulness, loyalty nga to kay Kristo, mahitabo lang kung ikaw ug ako nahiusa kang Kristo. Mao na ang challenge sa ato karon. Kita nyo ng mangga sa gawas. Siguro mga bag-o pa diri, wa mo kitaan ang namunga og dagko kayo. Na kung mapansin ninyo, ang mga bunga ng mga dagko kayo, dito sa sanga, nga direkta kayo paingon sa punuan. Katong mga sanga, nga murag secondary branches, gagmay. Pero katong mga gikan sa punuan, di ba na, mudrisog sanga, dagko kayo og bunga. No? Mauna po na, ang degree sa atong attachment kay Kristo, maupo na ang degree sa bunga nga atong madawat sa atong kinabuhi. Importante kay na siya kaning atong attachment. Mao gyapon ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. The more we are attached to Christ, the more we bear fruit. Fruit of holiness, fruit of righteousness, and fruit of faithfulness. No attachment, no fruit of holiness, no fruit of faithfulness. Yung kinahanglan nimo si Kristo. No, John chapter 5. Apart from me, you can do nothing. Mao na ang description nga gi-reveal nato sa balaan nga espiritu sa Biblia kung unsa ang usa ka Kristohanon. Now let us ask ourselves karon nga buntag. Kristohanon ba ko sama sa giingon ni Apostol Pablo? Saint ka ba? Asa meaning sa saint gani? Dili ka na ba guilty before God? Nga kung muabot si Kristo pagbalik sa judgment day, makaingon ka, Lord, uban jud ko nimo. Nawala na ba ang imong guilt feeling na dili nakasinir at tubangan sa Dios? Ikaduha, nahugasan ka na ba sa dugo ni Jesus? Ang pollution sa sala ba? Natanggal na ba ka na? Tungod kay si Kristo lamang ang makatanggal ni ana. No? Are you faithful in Christ Jesus? Nagatuo ka ba nga ang Biblia pulong sa Dios? Na kinahanglan ako sundon kini? Are you connected or united with Christ? Nahiusa ka na ba gud kay Kristo? Because kung wala ka nahiusa kang Kristo, imposible nimo nga maglakaw nga saint, blameless, holy, righteous before God. Imposible nimo nga mahimo kang faithful sa Dios. So you need to be, ang sikreto lang yun is, you need to be connected with Christ, in union with Christ. Because diha gagikan ang tanan nga spiritual blessings from the heavenlies eh. Gikan kay Kristo. Now, basi mangutana mo. Gusto ko makakonek kay Kristo. Murag cellphone ba no? Wow, may signal. Gusto na ko makakonek. So na yung mga signal booster. Itanggal na ron sa Bilibid Prison. Pero sa spiritual signal booster na pwede ka makakonek. Ingo si Kristo, duol ka mo ka na ako. Kamong nangabugatan o papahulayon ko kamo. Bisan kinsa nga mo duol ka na ako, dili ko gayon isa likway. Now, saan ako pagduol? Asa si Kristo? Si Kristo ang gisgutan sa Biblia. Duol ka niya, pinaagi sa pagtuo. Duol ka niya, salig ka niya sa Kristo nga gihisgutan din na kaniya. O maangkon mo ang strength. No? Maangkon ni mo ang strength. Maangkon ni mo ang pagtubo diha sa Espiritu. So, walay lain solusyon sa atong problema kundi si Kristo. Kampo ta. O Ginoo, salamat Lord sa mensahe ni Apostol Pablo, ang tawag niya sa mga miyembro dito sa local church sa Ephesus, mga saints, mga faithful, o nahiusa sila din na kay Kristo Jesus. O kami usab Lord, dili mi perfect, but perfect man si Kristo. Dili na mo kaya sa paghimo nga kinabuhi, apan grasya ni mo Lord, ang maghimo ni mo sa among kinabuhi. Lord, padayon kami nga nagaampo, nga gamito ni mo ang mensahe, nga unta na ay mo salig ka ni mo. Kami untang tanan nga naadin ni karon, nga nakadungog ni ini nga mensahe, inaot nga sila usab, mutugyan sa ilang kaugalingon nga to kay Kristo. Og ma-experience unta nila ang kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Ma-experience unta nila Ginoo ang victory over sin, nga kanunay naga tental sa matag-usa. Hinaot Lord nga ang imuhang milagro matagamtaman sa matag-usa. Mo kinay among pag-ampo, ug among gisalig kanimo kining tanan. Dia lamang sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo, among manluluwas. Amen.